do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to, že je kabrňák. Zvolili jsme ho, abychom ho měli, teď ho tu máme, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to zlatý Birkenmeister náš.
A stává mu Marie Pašák, i Štunke a Krucajda, a Šuntajda a Hujarja, star, star, star.
V klenutém těle duch bohatý raz, očí mu zírá odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, potírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý, kdo je ten člověk, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to hejtman, ochranitel náš.
A sláva mu Marie Pašák, Piškurpe a Krucajda, a Šuntajda a Hujajda.
Narodné hroudě v malebném kroji rozkročen stojí, hoj, jaký to znoj. Dle gesta soudě je to muž akce, když se mu zachce, je s ním tuhý boj. Ej, hle tu muže, který všechno může, kdo je ten kolos, zdali pak ho znáš.
To přece nikdo jiný být nemůže, zámecký pán a dodavatel náš.
A sláva mu, pan je Pašák a Piškupra, jaj, jaj, jaké. Star, star, star.
Star, star, star.
Do vína leje, špínu pomeje, doma se směje, že je kabrňák. Ve jménu vlasti dukáty chrastí, kapsu si mastí, je to darebák. Teď mu jde věru, jeno kariéru, kdo je ten vykuk, zdali pak ho znáš.
To nebude nikdo jiný věru, než vypečený Birkenmeister náš.
A Krucajda a hele, všechno von a my nic, tak to nepůjde, foj, foj, foj.
I v plné zbroji ženy se bojí, na nic nemyslí, jenom na kanón. Na ten si sedne a v ruce jedné poloze svislí, bude držet zvon. Dobrý je ono, v tom je naše spása, kdo je ten strašák, zdali pak ho znáš.
Naduká hlava každému hlása, že je to hejtman, ten náš mecenář.
A Krucajda a Hereho a všechno von a my prejni, tak tohle ne, to nepůjde, fuj, fuj, fuj.
Za městem bydlí, na zámku sídlí, hrábě od vidlí, však nerozezná. Nic ho nebolí, jde přes mrtvoli, ale chudáka sedláka nezná. Ve jménu hroudy staví na nás boudy, to je ten panák, zdali pak ho znáš.
Dáme se podat, tohle nevíme, to nemůže být ani člověk náš.
A Krucajda a Hereho a všechno von a my prej nic, tak to ne, to nepůjde. Oj, oj, oj.
Oj, oj, oj.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil. Hezký večer, vážení posluchači. Hlásí se Svobodný vysílač CS, Studio Helen a pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes začneme oslavami čtvrtstoletí České republiky v NATO. Oslavami na Pražském hradě, kde si 25 let Česka v NATO připomínalo několik vyvolených. Otázka ale zní, je vůbec co slavit po tom všem, co víme? Soldateska NATO jednala v Praze. Co k tomu dodat? Další otázka a tím i další téma dnešních komentářů k aktuálnímu dění zní, proč je nutné jít k volbám. Samozřejmě ani dnes nevynecháme nic z toho, o co si píšete a o čem chcete být informováni. Zeptám se za vás, našeho hosta, na všechny otázky, které přišly do studia Helen na mail studio.helen.svcs@gmail.com. Na tento mail můžete psát i během celého vysílání. Ještě jednou připomenu studio.helen.svcs@gmail.com. K dispozici je vám také telefon do studia Helen 721 557 022. Tolik témata. Ptát se budu Vladimíry Vítové, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Před 25 lety, 12. března roku 1999, vstoupila Česká republika do Severoatlantické aliance. Stala se tak spolu s Polskem a Maďarskem součástí první trojice států, která se k NATO připojila po skončení studené války. Výročí čtvrtstoletí v NATO připomněla také konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. Vystoupili na ní nejvyšší čeští ústavní činitelé, odpoledne promluvil i bývalý americký prezident Bill Clinton. Co k tomu dodat, Vladimíro?
My jsme k tomu dodali, protože zrovna v ten den, to jest, to bylo úterý, takže 12. března kolegové z iniciativy Ne základ nám zorganizovali akci na Václavském náměstí, která se jmenovala Stop NATO a že 25 let tam tedy jsme a že už bychom mohli z té organizace vystoupit. Organizovala to teda, tím iniciátorem byla iniciativa Ne základnám, potom jsme tam byli i my, České mírové fórum, dále České mírové hnutí, Alternativa z dole a podobně. Vystoupilo tam několik lidí, jediný poslanec Jaroslav Foldyna, pak paní Eva Novotná, to je z toho Nezákladnám, Josef Skála a podobně. Vlastně se vycházelo z toho, že, nebo zazněly tam různé věci, ale já bych řekla asi čtyři takové základní body, které jsou signifikantní pro to naše členství v té organizaci. 12 dní totiž, když my jsme přistoupili Česká republika do NATO, tak byla tímto vojenským uskupením, tedy tím NATO, v rozporu s mezinárodním právem, bez mandátu OSN, udělaná akce vojenská, která byla bombardováním Srbska. A v dnešním používaném slovníku ze strany speciálně toho kolektivního západu, tak se jednoznačně jednalo o teroristický čin. Takže toho bychom si měli být vědomi. Za druhé, ten výsledkem toho bombardování bylo minimálně 130 tisíc zavražděných. A to ne vojáků, ale civilních obyvatel. A Česká republika se bohužel stala tímto spolupachatelem. Stala se spolupachatelem zločinu. A Česká republika se stala spolupachatelem teroristického činu. A jak jsem tady zmiňovala již několikrát, tak to mezinárodní právo válečné to prostě platí. A až čas oponou trhne, tak za to poneseme bohužel následky i my. Navzdory teda, to tenkrát udělala vláda, navzdory mínění většiny obyvatel České republiky. Byla to vláda ČSSD a měla by za to nést následky. Měl by za to nést následky premiér tehdejší. Vlastně proti tomu vstupu do NATO tehdy na vládě a potom v parlamentu hlasovali pouze dva ministři byli proti. A to byl Ivan David, tehdejší ministr zdravotnictví, a Eduard Zeman, ministr školství. Chvíli taky hlasoval proti možná Jan Kavan a Egon Lánský, ale protože se hlasovalo několikrát, tak pak se je podařilo zlomit, ale ti, kteří vždy byli proti, byl Ivan David a Eduard Zeman. To bych tady ráda zmínila. Jinak ještě, když jsem řekla, že se tam prolínaly ty čtyři hlavní body na té demonstraci, tak tím třetím bodem bylo, že následovala po tom Srbsku následovala účast na to v dalších desítkách, ne jednotkách, desítkách nezákonných útoků a válkách. A v Iráku například bylo uskupením na to povražděno 500 000 civilních obyvatel. A bylo to na základě úplně vymyšleného tvrzení o existenci zbraní hromadného ničení. Zatím se nikdo neomluvil. Zatím žádná země nenese následky. A jak říkám, jednou čas oponou trhne, přijde den a i my ty následky poneseme. Takže to za třetí a za čtvrté. Přesto všechno tato organizace je oslavována. Oslavovali ji, a to bych ráda podotkla, představitelé všech politických stran a hnutí, kromě tenkrát byla proti opravdu komunistická strana. Ti jediní byli proti, jinak nikdo, ti, kdo se pohybovali v parlamentu. Takže a letos to bylo strašné, ty oslavy, a vlastně byly to oslavy spáchaných zločinů. A my jsme spolupachatelé spáchaných zločinů. Takže tohle jako je dobré si uvědomit, takové čtyři premisy, když hovoříme o té demonstraci 12. března. Nebyla tam televize, nebyla tam CNN Prima, nebyl tam nikdo z Českého rozhlasu, akorát o tom napsali na iDnes. Tak to je teda fakt překvapující. A když se lidi zeptáte, tak řeknou, já, my bychom tam přišli, jenže jsme o tom nevěděli. No, nevěděli, protože nikdo nemá ty možnosti, jak to dát ve známost celostátně, protože tu informaci o tom, že bude tahle demonstrace, tak pochopitelně ta v televizi nezazní, v Českém rozhlasu nezazní, na Nově nezazní nikde. Halo, halo?
Ano, já poslouchám, jo. A říkám si, že bychom si mohli připomenout tu atmosféru protestního shromáždění Stop NATO v Praze 12.
Dobře,
března.
Tak jo, ano, děkuji.
Za České mírové fórum a Alianci národních sil promluví Vladimíra Vítová.
Děkuji. Já jsem chtěla začít tím, že NATO vzniklo 4. dubna, hned po válce v podstatě, roku 1949. Varšavská smlouva vznikla jako reakce na NATO až v roce 1955, takže to jsou taková základní fakta, o kterých lidé mnoho neví, tak abychom si je uvědomili. Ta aliance má sídlo v Bruselu, v Belgii, ale žádost o vystoupení z NATO se posílá prezidentovi Spojených států amerických. To znamená, že Evropská unie a NATO jsou samozřejmě provázány. Prvním generálním tajemníkem organizace NATO byl britský generál Hastings Ismail a ten popsal úkoly NATO takto, cituji. Udržet Rusy mimo Evropu v závorce, Američany doma v závorce v Evropě a Němce při zemi. Jak jsem řekla, Evropská unie a NATO jsou propojeny, je to řečeno v Lisabonské smlouvě v hlavě 5. U kořenů vzniku Evropské unie stály významní nacističtí průmyslníci a bankéři a jejich korporátní kartely. Ti naplánovali a realizovali integraci evropských zemí. NATO například v roce 1961 zvolilo za předsedu vojenského výboru vojenského zajatce druhé světové války Adolfa Heutzingera, který byl jedním z nejvýznamnějších představitelů nacistického Německa a Wehrmachtu a podílel se na plánování invaze do Polska a řízení operací při invazi do Sovětského svazu. To byl předseda vojenského výboru NATO. každý národ a jeho příslušníci mají právo mluvit za národ a za stát. A Česká republika je naše vlast. Vlastenectví je přirozené vyjádření vděčnosti své zemi, kde jsme se narodili a kde máme předky. A jejímž rodným jazykem mluvíme. A proto je naší morální povinností tuto zemi chránit. A proto formou petice, kterou můžete podepsat tam u těch stanů, formou petice zasíláme oznámení o odstoupení České republiky od smlouvy NATO prezidentovi USA. Nesouhlasíme s tím, aby Česká republika byla součástí NATO. Já si vám dovolím tu petici přečíst. Je adresována Joe Bidenovi a vysvětlím proč. Jmenuje se to oznámení o odstoupení České republiky od smlouvy NATO. Text. Vzhledem k tomu, že Česká republika se stala oficiálním členem NATO 12. března 1999, avšak nikoli na základě referenda a navzdory mínění většiny obyvatelstva naší země, oznamujeme vám požadavek na odstoupení České republiky z NATO podle článku 13 zakládající listiny NATO. A ten článek 13 říká, cituji, po 20 letech platnosti smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených států amerických, která pak vyrozumí ostatní vlády ostatních smluvních stran o každém oznámení o odstoupení. Takhle zní ten článek 13. Proč je tedy petice adresována prezidentovi Spojených států amerických? Podle druhého článku ústavy USA je výkonná moc svěřena prezidentovi, který stojí v čele kabinetu a současně je vrchním velitelem ozbrojených sil. Spojuje tedy v sobě pravomoci, které se v evropských zemích obvykle dělí mezi prezidenta a premiéra. A článek 13, jak už bylo uvedeno, hovoří o tom, že oznámení o odstoupení z NATO se podává vládě USA, tedy premiérovi, alias prezidentovi Spojených států amerických. Tu petici, jak jsem řekla, můžete podepsat pod těmi stany. Petiční výbor je ve složení. Předseda Národní demokracie pan Bartoš, Dělnické strany pan Tomáš Vandas, Republikánské strany pan Miroslav Sládek, Občanské hnutí pan Pavel Krejčí, pan Slávek Popelka, Holešovská výzva, pan Rostislav Kubíček, Občan v neposlušnosti, pan Jiří Janeček, to je hnutí PES, a pan Zbyněk Prousek, který spolupracuje s paní Alenou Vytázkovou, je to spolek věřitelů práva. Takže děkuji vám za pozornost a pokud máte zájem, prosím, podepište tu petici.
Tak to byla krátká připomínka protestního shromáždění Stop NATO a já si myslím, že je ta pravá chvíle, abychom odpověděli na otázky, které přišly během začátku vysílání.
Můžu ještě upřesnit. Já jsem tam vlastně neřekla, že hlavním tím iniciátorem jsme byli my, ale a kolegové se připojili opravdu ty, které jsem tam četla, ti představitelé politických stran a spolku. Víte co, byli osloveni všichni a ostatní neměli odvahu. Takže ti, kteří byli čteni, ti jediní, mají odvahu tohleto veřejně prohlásit a deklarovat. A ještě bych ráda řekla, že my jsme potom ty dosavadní podpisy, které jsme nazbírali, tak jsme je poslali přímo poštou, no to je takový jako speciální doručenka, je to růžovej a myslím zelený papírek, aby jsme věděli, že to bylo doručeno opravdu přímo do Bílého domu prezidentovi Spojených států amerických. Protože za národ jsou různé takové jako, ne úvahy, ale různé pravdy. A i 5 lidí může mluvit za národ. A nás bylo daleko víc a těch lidí, co podepsali tu petici, tak byly stovky. Takže když se nemůžeme absolutně spolehnout na naši vládu, protože s těmi našimi názory se navíc vůbec ani nedostaneme do médií, tak nemůžeme oslovit veřejně ty lidi. Takže tímto způsobem jsme to udělali a je důležité vyjádřit to veřejně, vyjádřit ten názor veřejně, ne si někde to šušňat doma před televizí a potichu skoro šeptem si svěřovat, že my nesouhlasíme, že chceme být v NATO. Ne. Když tohle to prostě budeme dělat v skrytu a každý se bude bát, tak se nic nestane. Takže my jsme to opravdu udělali a všem moc děkuji, všem, kteří tu petici podepsali, ty podpisy sbíráme dále a bude pak další várka zase, až bude několik stovek těch podpisů, tak se to zase pošle do Bílého domu. Takže tím jenom chci uzavřít ten svůj projev, který zazněl na tom Václavském náměstí 12. března.
A nyní máme volajícího, dejme mu přednost. Hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady MPík, dlouho jsem se neozval do žádného studia, pozdravuju paní Vítovou a všechny ostatní, včetně moderátorky.
Děkujeme.
Co jsem to chtěl říct, taková malá připomínka. Paní Vítová se dopustila takové malé nepřesnosti, když tvrdila, že kdysi v tom roce od roku 97 do roku 99, že proti tomu byli pouze komunisté. My jsme proti tomu byli taky, jakožto sládkovci, jakožto republikáni, protože já jsem tehdy byl asi po dobu 5-6 let hrdý předseda místní organizace SPR RSČ v Valašském Meziříčí. A my jsme samozřejmě jako Sdružení pro republiku, Republikánská strana Československá, byli velice tvrdě proti vstupu do NATO, stejně jako jsme byli proti Evropské unii. A byli jsme tehdy vlastně jediní, kteří jsme byli skutečně proti, protože KSČM si tehdy jenom prostě na něco hlála, jako, ale to je jenom na upřesněnou.
No můžu vám vstoupit jenom do řeči, to máte pravdu. Já jsem jenom zmínila, že to byly, teda doufám, že jsem to zmínila, že ty poslanecké strany všechny, co byly v tom parlamentu, takže vlastně kromě komunistů, to odhlasovali všichni. Ale je pravda, že republikáni, ty vlastně, ta strana vznikla, myslím, v roce 90, pak byla zrušena, ale prostě má nějakou kontinuitu, tak vy jste vždycky byli a jako první proti NATO a proti EU. To je neoddiskutovatelný fakt.
No a ještě je taky neoddiskutovatelný fakt, že my jsme tehdy až do roku 98 byli parlamentní strana, paní Vítová, víte?
Když se o tom hlasovalo v tom roce 99, tak už jste tam nebyli, ne? To jste nebyli už v parlamentu.
No. V roce 99 ne, protože byly předčasné volby v roce 98 a to tehdy právě skončilo tím, jak tehdy uzavřeli opoziční smlouvu Klaus a Zeman, protože Sládek, my jsme se tam tehdy nedostali do parlamentu už v roce 98, protože náš předseda PHB, doktor Miroslav Sládek, se těsně před volbama v pořadu Kokotel s Míšou Jílkovou, nebo teda Kotel, pardon, my jsme tomu říkali s dvěma Koko, no, tak se prostě projevil jako idiot a díky tomu, že se v tomto televizním pořadu projevil jako idiot, tak už jsem dokonce nevolil ani já, SPR, RSČ, a šlo to prostě do kopru, což je obrovská škoda, protože kdyby tehdy Sládek se choval trošku normálně, tak jeho kariéra mohla pokračovat dál a mohl tam do dneška být, možná už mohl být i ve vládě, sice nevím s kým. Ale to je jedno, já bych to tím uzavřel. Díky za vysílání, pokračujte v činnosti, přepínám.
Děkujeme.
také díky.
A pojďme rovnou k dalším otázkám, a to těm, které přišly v písemné formě. Píše Lída: Dobrý večer, paní Vítová. Chtěla bych se zeptat, jaká podle vás byla v dohodě o přistoupení k NATO před 25 lety role tehdejšího prezidenta Václava Havla. Děkuji za odpověď, Lída.
No, jestli to můžu říct nějak obecněji, tak prostě byl kvůli tomu instalován. I když teď se objevují informace, že on opravdu, jenže víte co, to je jako to už teď nikdo neví. A já jako neznám ty lidi, kteří měli důvěrně a blízko k Václavu Havlovi, ale říká se, že on opravdu, nebo alespoň veřejně to tak říkal, když chtěl, aby byla rozpuštěna ta Varšavská smlouva, že má být rozpuštěno i na to. Teď je otázka, jako myslel to vážně, nebo jenom těm lidem lhal. Ale prostě tu svoji roli splnil a byl na ní dlouhodobě připravovan. To už je veřejně známá skutečnost a doložena mnoha fakty. Takže tu roli svoji splnil v tomto případě.
Další otázka je od Milana. Hezký večer do vysílání, paní Vítová. Dnes se připomíná, že 25 let v NATO byly nejklidnější roky naší historie dlouho naspátek. Je to podle vás zásluha této organizace a našeho členství, nebo spíše jiných faktorů, anebo to vůbec není pravda? Milan.
Za třetí, vůbec to není pravda. Tak za první od roku 1945 do roku, když jsme vstoupili do EU a do NATO, tak teda tady taky byl klid. A to, že třeba v Evropě byl klid, tak na úkor ostatního světa, jak jsem tady hned ze začátku zmiňovala ty války, tak teda Srbsko je v Evropě, ale třeba ten Irák a pak samozřejmě i ostatní země, Libie, Sýrie, Afghánistán, to všichni víme, tak tam teda klid nebyl. Ale tím, že jakoby teď patříme do toho kolektivního západu, tak jsme takoví ti zloduši, co ničí ten zbytek světa na úkor svého zisku, ale protože my jsme kolonie toho centra Evropské unie, tak nás se to moc netýká, že bychom si i my něco urvali. I když určitě pár těch našich oligarchů si na tom něco získalo, ale ne národ jako celek.
Další otázka, ta je od Richarda z České Třebové. Píše, dobrý večer do studia, hlavně vám, paní Vítová, držte se, jednou se ukáže, kde je pravda a budete hodně slavná. Já to vím a moc vám fandím. Otázka Petra Pavla, generála odchovaného NATO, který byl od počátku u českých aktivit v rámci Aliance, máme nyní prezidentem republiky. Co to podle vás znamená pro naší zahraniční politiku? Kam nás to tlačí? Richard.
Tlačí nás to do hrobu a pod drn. Ale tak s tím Petrem Pavlem je to samé, co s Václavem Havlem. Tak všichni víme taky, že byl dlouhodobě připravován a že ty kruhy, které ještě tady mají u nás tu moc, tak vlastně se tím ani netajili a říkali, že on bude tím prezidentem. Takže vede nás do hrobu, no. Ale nesmíme se tam nechat dovést. V tom zase je ta naše síla, my tu sílu máme a to budeme hovořit v tom druhém tématu, ale často se jí sami dobrovolně vzdáváme, to za A a za B si jí vůbec nejsme vědomi. Takže nesmíme se do toho hrobu nechat dovést. A když už budeme u hrobu, tak se tam nesmíme nechat svalit a pak zaházet a zakopat. Ale že nás tam vedou, tak to je zřejmé.
Další otázka je od Ireny, ta píše z Kralovic. Dobrý večer, paní Vítová, dobrý večer do studia. Měla by se Ukrajina stát součástí Evropské unie a Severoatlantického paktu? Není to naopak dost velké riziko přijmout rozdělenou a skorumpovanou zemi, která na tom ekonomicky nikdy nebyla moc dobře? A nemyslíte si, že samotné neustálé rozšiřování Evropské unie a NATO je prazákladem celého problému, protože Rusové byli ujišťováni, že tomu tak nebude? Děkuji za odpověď, Irena Královice.
No, já na to můžu říct jedině ano, že paní Irena má ve všem pravdu. To tak prostě je, ale ten náš program je naopak vystoupit z té Evropské unie a vystoupit z NATO. A musíme používat ty prostředky, které máme v ruce, takže o tom na tom jsem hovořila. Prostě jsme šli, se sbírali podpisy a do té Ameriky se to pošle. Tak víte co, můžou se smát. No a co, tak se smát budou, ale on je ten smích, jednou přejde a navíc by se smát ani neměli, protože my jsme občané této země a formou petice jsme projevili svoji vůli a těm dotyčným jsme jim poslali, že nesouhlasíme s tou stávající politikou a že nejednají naším jménem. Takže to je samozřejmě velmi důležité. A co se týče Evropské unie, tak teď budou volby do Evropského parlamentu. Tak jako se musí volit ty strany, pokud lidé nesouhlasí s tím, co se děje, tak musí volit ty strany, které chtějí vystoupit z Evropské unie. Ale já žasnu, Já jsem úplně v Jiříkově vidění, když se teď podívám na stránky Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. A tam je několik politických subjektů a koalic, které prý údajně chtějí vystoupit z Evropské unie. Dám třeba jako poslední teď hvězdu, která vzpláhla na politickém nebi. To je koalice Moravanů a republikánů, těch, co jsou na Moravě. A ty ještě, myslím, před týdnem chtěli být součástí Evropské unie, když se podíváte na ty jejich stránky. Tak celý rok chtějí být součástí Evropské unie a najednou ejle. Asi zjistili, že ta parketa vystoupení z Evropské unie není moc obsazena, tak najednou jako chtějí z té Evropské unie vystoupit. A nejsou sami, takových je víc. Takže jako kdyby to nebylo k pláči, což teď často používám, tak se tomu člověk musí smát, ale navrhla bych teda, aby se lidé, až budou volit, ale v podstatě můžou se rozhodovat, pokud tedy nesouhlasí pouze na té mimo parlamentní scéně. Tak se podívejte, jak se ty lidi chovali a co ještě hlásili třeba před rokem. A jestli najednou radikálně jakoby prozřeli. A teď říkají něco jiného, tak to asi moc důvěryhodné není. Volal tady ten pan posluchač a má pravdu, že ti republikáni odjakživa byli proti. Národní demokracie odjakživa byla proti Evropské unii i na to. Dělnická strana odjakživa byla proti Evropské unii i na to. My odjakživa jsme byli proti Evropské unii a na to. A musím říct, že jako, ale tohle jsou jediné politické subjekty, co toto mají v programu. Odjakživa.
Tady píše Mirek, že se dodnes objevují dezinformace, které tvrdí, že Česko se k Alianci nemělo připojovat. Ruská propaganda má tendenci tvrdit podle dostupných zdrojů, že Rusko bylo podvedeno ze strany Západu tím, že se Aliance rozšiřuje. Protože prý bylo Rusku slíbeno, že na to nedojde. A to cituje jednu z tezí pana Ludvíka z Katedry bezpečnostních studií na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. On prý říká, že k tomu neexistuje ale žádný písemný závazek, že Aliance nikdy závazně neřekla, my se nerozšíříme. Jenže my víme, že všechno, co nám říkají, je za půl roku, co za půl roku, je zítra jinak. A tak je možné tomu věřit? Protože musím říct, že Spojené státy připustili, že to slíbili. I když to asi není písemně, pokud to tedy tvrdí.
No ale ono to ani nemusí být písemně. Tak za A to slíbili, za B to nepopřeli, za C existuje záznam, videozáznam. A za kolikáté, za čtvrté, prostě v té diplomacii a i jinde, i v našem právu, existuje ta ústní dohoda. A má vlastně váhu jako písemná dohoda. A v té diplomacii se tomu říká gentleman agreement, tak jako v čem je problém? Nikdo to nepopírá, slíbeno to bylo, formu jako to taky mělo adekvátní, odpovídající, plně funkční, tak prostě pravda to je. Ale já jsem teda nerozuměla úplně přesně ty otázce, možná jsem to pozorně neposlouchala ten začátek. Na té fakultě to říkají v tom smyslu, že to teda jakoby bylo nebo nebylo, nebo že se to jako ta ruská strana vymýšlí, protože to bych pochopila, že to tam říkají, protože na fakultách říkají strašné nesmysly, ale jestliže říkají, že to tak bylo, tak by mě to mile překvapilo. Jak byl, prosím, Helenko, ještě jednou ten začátek, možná ty první dvě věty, to mi asi uniklo.
Tady říká, že vlastně to je jako dezinformace, protože na to neexistuje žádný
jako,
písemný doklad.
Že ten profesor ano, říká, že to, ne, že to je dezinformace.
Ano, že to neřekli.
Jo, tak to je dobrý, to je v intencích současných vysokých škol. Je to nesmysl, ale že.
Pak je tady další otázka, píše Ota. Jaká je podle vás budoucnost severoatlantické spolupráce? Nehrozí, že se na to v podstatě rozdělí? Spojené státy si budou dělat pořádek ve své sféře vlivu v Pacifiku a v Evropě stoupne vliv aliančních mocností. Británie, Francie, Německa.
Tak ta otázka zněla spolupráce a pak se překlopila
budoucnost.
To dobře, v samotnou existenci toho NATO. No, My jsme proti spolupráci s NATO, protože to není žádná spolupráce. Až se dostaneme k té další demonstraci, nechci se tady opakovat, protože jsme se dohodli, že za chvíli zazní ten můj příspěvek, který zazněl před generálním štábem České armády včera. Tak je jasné, že NATO je v podstatě mafiánská organizace, kterou de facto vlastní BlackRock, to tam z toho vyplyne z těch informací. A je to jenom o tom, aby se přezbrojovaly armády a zachránil ten vojensko-průmyslový komplex v Americe a pak ta Amerika mohla bojovat po celém světě a tam si zajišťovat zdroje a ty svoje provincie a otroky. Takže my jsme a naprosto proti spolupráci. A co se týče teď, jak se říká, a teď ono se to NATO rozpadne a Donald Trump chce vystoupit z NATO, že já nevím, jestli se teda lidi někdy, ti, co to říkají, jestli si přečetli tu Washingtonskou smlouvu. Teď ta Washingtonská smlouva zcela jasně říká, teď NATO je ve vlastnictví toho Spojených států amerických. NATO je nástroj na prosazování zahraniční politiky USA. Ten Donald Trump v podstatě říká, že pokud tam nebudou ty jednotlivé státy dávat 4%, takže on neaktivuje jakoby ten článek 5, stejně by ho neaktivoval. Ale on říká, jakože, že chtějí ochranu a nechtějí platit. Za A je to mafiánský princip. A za B, on chce vystoupit, nebo vystoupil, teď už tam zase pak vstoupili, když byl Biden z WHO, ale já jsem teda fakt neslyšela nikdy, že by Donald Trump řekl, že chce opustit NATO. To říká třeba Hillary Clintonová. A tím jako říkají, že se rozpustí to NATO, ale ten článek 13, který zazněl před chvíli, tak říká, po 20 letech platnosti smlouvy může kterákoliv ta smluvní strana rok poté, co podáte oznámení o odstoupení, a teď je tam vládě Spojených států amerických, jako jaký už větší důkaz, teď, jako komu teda dobře, tak USA odstoupí z NATO. A teď jako co, tak stejně to nepřestane existovat, protože to NATO je, to stojí a padá s tou Amerikou. Znova to opakuju, jestliže chcete odstoupit, tak to nepošlete do Bruselu, kde je nějaký konvent všech těch států, které jsou členy NATO. Musíte to poslat vládě Spojených států amerických a předseda vlády Spojených států amerických je prezident, protože prezident a premiér je ve Spojených státech amerických totéž. Takže když se říká o prezidentovi Vladimíru Putinovi, že je vůdce a nějaký diktátor, zatímco on je prezident, pak je tam premiér, tak teda největší absolutní totální vůdce, monarcha, diktátor, lídr, všechno dohromady je prezident Spojených států amerických. Ten má ohromující moc. Takže to jsou jako z logiky věci úplné nesmysly, to, co říkají ti naši novináři, anebo někde na té alternativě. Ještě jednou to opakuje, aby se to všem vrylo do paměti. Článek 13 zakládající smlouvy na to říká, že pokud, a to tam je víc článků, které se vztahují k Americe, ale pokud někdo chce odstoupit, tak to pošle to oznámení vládě Spojených států amerických. Takže mi teda řekněte, jak by mohla chtít někdo, nějaký americký prezident odstoupit od NATO. Ne. Oni jenom chtějí, aby ty státy dávali každý 4% HDP a kupovali si ty zbraně těch amerických firm a přezbrojovali si armády, jako to teď bude dělat naše armáda. A ještě jsou na to hrdí. To přijde. No, pak odpovím možná v dalším dotaze. Tady mě napadla jedna historka, ale to bych prodlužovala odpověď.
Pojďme si pustit ten příspěvek, který je nazván Necháme se zatáhnout do války na Ukrajině. Stop NATO ze dne 13. března. Ať můžeme dál diskutovat na toto téma, pokud přijdou další otázky.
Můžu, Helenko, ještě k tomu?
Ano.
Pardon. Já jsem ještě chtěla říci, že tady tuhle tu akci organizovali jsme my, Aliance národních sil, Holešovská výzva, konkrétně pan inženýr Kellner a Národní demokracie. ku mému podivu tam přišlo relativně dost lidí na ty poměry. A oni mi jako věděli nějakým záhadným způsobem, ani vlastně nevěděli, jak se to dozvěděli, že si to lidi přeposlali, tu pozvánku. Víte co? Bylo tam hodně třeba bývalých vojáků nebo příslušníků a příslušnic ozbrojených sborů, co mě tady překvapilo. A mají třeba tam i děti. A ty mají ty děti a ta atmosféra, mají stejné názory jako my, takže to bylo milé překvapení pak v rámci těch neformálních rozhovorů. Ale zase, jak se to mají ti lidé dozvědět, když na parlamentních listech nám to nikdo neotiskne. Můžeme dát na telegramovém kanálu to dát ve známost na CZ24 News, jinak prostě nikde. Nebo se musí lidé dívat aktivně na náš Facebook, na naše webové stránky a podobně. Tak jako, aby až zase se bude hovořit. A jiný ty strany mají demonstrace veliký. No, když má někdo na svážení demonstrantů autobusem, jako třeba strana pro, no tak to je jako jiná váhová kategorie při svolávání těchto protestních akcí. Ale co se týče ještě této aktivity, to bylo vlastně včera, 13. března, tak tam byl takovým hlavním leitmotivem, že nesouhlasíme s jakoukoliv formou vojenských odvodů v naší republice a že se postavíme nesmlouvavě proti jakémukoliv pokusu o vyslání českých vojáků do této války, nebo do války, kterou vlastně USA proti Rusku dělá prostřednictvím té Ukrajiny, prostřednictvím ne Ukrajiny, Ukrajinců. A že nesouhlasíme s iniciativou prezidenta Pavla, který schání po celém světě granáty, které mají být poskytnuty Ukrajině na pokračování války. A že podle našeho názoru je tato válka rozhodnuta a její protahování tou iniciativou jednak vlády a toho prezidenta je jen dalším plýtváním životu vojáků a našimi penězi. A ještě chci říci, my se zúčastňujeme jakékoliv aktivity protiválečné, pokud nás ty politické strany pozvou nebo pokud oznámí, že něco takového budou dělat. My tam vždycky přijdeme a podpoříme je, protože jsou to důležité aktivity. Ale myslíte, že někdo přijde podpořit nás, tu Alianci za nezávislost České republiky? Nikdo. A nikdo neinformuje o těchto velmi důležitých akcích. Ale kdyby třeba šli, oni sami zorganizovali něco před generálním štábem, oni to ani neudělají. A tím zase už připravuju si půdu pro to druhé téma o těch volbách. Prosím vás, sledujte. Jestli ti lidé mají plnou pusu řečí takových jako hezkých a líbezných, co by se, kdyby se, a pak prostě nikam nejdou, nic neudělají, nestoupnou si před ten generální štáb a neřeknou to tam otevřeně, tak jsou ty jejich řeči na nic. Tak teď už prosím o opuštění té ukázky.
Uh-huh. Pozval prvního řečníka, paní doktorku Vítovou.
Já bych začala tím, jakou jsem dnes zaregistrovala zprávu v zahraničním tisku. Robert Kennedy odhaluje NATO jako systém praní peněz pro BlackRock. Robert Kennedy junior uvádí, že kdykoliv nějaký stát vstoupí do NATO, musí přizpůsobit své nákupy zbraní standardům NATO. My se toho teď živíme svědky. To se označuje jako trh pastí, protože přizpůsobit se standardům NATO znamená nakupovat zbraně od společnosti Northrop, Grumman, Raytheon, General Dynamics, Lockheed Martin and Boeing. A když se podíváte, kdo všechny tyto vojenské dodavatele vlastní, zjistíte, že všechny tyto společnosti vlastní společnost BlackRock. Takže to informace aktuální na úvod. A teď proč jsme se zde sešli? Poradce bývalého prezidenta Donalda Trumpa, John Bolton, řekl toto. Pak vám můžu uvést zdroj. Připomněl, proč USA založili NATO. Cituji Boltona. protože slouží tvrdým národně bezpečnostním zájmům USA, nikoli pro vřelé city k Evropanům nebo kvůli abstraktním pojmům demokracie. Konec citátu. Ještě jednou, byl to poradce prezidenta Donalda Trumpa. Když jsem tady citovala Roberta Kennedyho, tak ještě bych to uvedla tak obecněji, že z toho je zřejmé, že NATO je distribuční síť pro americké výrobce zbraní, kteří prodávají americké zbraně členům NATO. Poptávku vytváří CIA, která ve světě neustále vyvolává chaos a krize, a vytváření hrozeb a prodej ochrany je obchodním modelem mafie. NATO má a Spojené státy americké mají základny po celém světě. A ještě když jsem hovořila o té aktualitě, kterou jsem vám četla od Roberta Kennedyho, tak ještě dnešní jedna. Americká národní rozvědka se domnívá, že Rusko nehledá přímý konflikt se Spojenými státy a NATO. A pak ještě poradce prezidenta amerického, nebo ministra vlastně, Jakea Sullivana, který uvedl, Spojené státy nemají žádné plány ani záměry vyslat své vojáky na Ukrajinu. Je to asistent amerického prezidenta pro národní bezpečnost. Takže abychom věděli to, co nám v televizi neřeknou, jak jsou na tom Spojené státy americké a do čeho tedy tlačí nás. Teď má být přijat náš momentální premiér Petr Fiala ve Washingtonu. Co se tam bude projednávat? Patrně zvýšení válečných výdajů ze dvou, včera v televizi jsem slyšela, jak jsou nadšení, že tedy teď dáme 2% HDP, mimochodem dáváme více, protože ty věci, které se platí okolo NATO, nejsou jenom v rozpočtové kapitole ministerstva obrany a armády, ale je to i v rozpočtových kapitolách ministerstva průmyslu, dopravy a podobně, takže je to daleko více než 2%. My spolupracujeme s organizací Asociaci vojáci proti válce a s iniciativou Ne základnám a ty vznášely několikrát dotazy na ministerstvo obrany, financí a podobně. Nikdy v životě jim nepřišla nějaká relevantní odpověď. Já pochybuji, že to možná vláda, nejen tato, ale i ty předcházející sami ví. Takže co se bude projednávat v tom Washingtonu? Patrně zvýšení válečných výdajů ze 2 na 3% HDP, protože už když byl prezident Donald Trump, tak požadoval 4%. To samozřejmě pro Českou republiku představuje astronomickou sumu dodatečných výdajů ve výši 78 miliard korun, takže válečné výdaje České republiky tak mají činit celkem 234 miliard korun. A to bude jenom to oficiální číslo. Jak jsem řekla, je spousta výdajů mimo ministerstvo obrany. Když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsme si neuvědomovali, že NATO v podobě Evropské unie dostalo toho nejlepšího spojence, jakého mohlo mít Evropskou unii. Její formální i neformální propojení se Severoatlantickou aliancí můžeme nalézt v Lisabonské smlouvě, hlava 5, ta se přímo jmenuje, ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice. Doktrína Evropské unie a NATO umožňuje rozšíření atlantické vojenské přítomnosti i v těch regionech Evropy, které se doposud nachází mimo smluvní prostor NATO. Evropská unie v té podobě, jaký koncipuje Lisabonská smlouva, je jedním z úhelných kamenů globální strategie USA, Spojených států amerických. Tato strategie je zaměřená, ostatně jsou to oficiální materiály americké vlády, na udržení politického vlivu a vojenské dominace ve světě. Monopolární model světa byl poprvé koncipován v projektu, který někdy naše média nazývají, jakože to je konspirační teorie. No tak největším konspiračním teoretikem je bývalý prezident George Bush, který právě tento termín oficiálně oznámil a pronesl ho, ten termín nového světového pořádku, a definoval ho před kongresem dne 11. září v roce 1990. A podstatou toho nového světového pořádku bylo zachránit americký unilateralismus. V první fázi, když došlo k rozšíření NATO, kam jsme se mimochodem dostali vůbec ne na základě referenda, protože většina lidí byla proti. Včera jsem viděla průzkum, to jsem se fakt musela smát, dávala ho Česká televize. Takže většina lidí prý souhlasí s naším členstvím v NATO. Tak to je samozřejmě lež jako věž. Jak se NATO rozšiřovalo? V první fázi do střední Evropy, tedy Česká republika, Slovensko, Maďarsko. Dále v druhé části, v druhé vlně rozšiřování, to byl sever Evropy. Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko. Potom jihovýchodní Evropa. Bulharsko, Rumunsko, Albánie, Chorvatsko. A teď jsme naposled to Švédsko a ty severské země. Takže když se lákali ty země ke vstupu do NATO, tak argumentovali ti organizátoři tím, že bude zajištěna stabilita. No to taky vlastně ti naši politici včera pořád hovořili o těch bezpečnostních konceptech a rámcech na to. To by prostě člověk buď plakal, anebo se smál. Takže tímto argumentovali, do dneška argumentují. Ale ještě říkali, a to už teď neříkají, že tyto aktivity, to rozšíření NATO, v žádném případě neohrozí Rusko. Nebo naopak říkali, možná, že to ještě někteří zoufalci u nás říkají i teď, že to je v jeho zájmu. Takže průběžným elementem toho amerického Brand nach Osten a jeho strategickým cílem, a tím se vlastně taky netají, je to v oficiálních dokumentech třeba Pentagonu a podobně, je snaha o obklíčení Ruské federace. A proto se rozšiřovalo NATO, protože existoval plán a existuje, a ten má oficiální název, rozmístění protiraketového štítu v nových východních provinciích. A posledním tím dovrcholením je to, co se děje dnes a to, co se děje na Ukrajině už od roku 2014, kdy tam právě probíhá občanská válka, o které naše vládní představitelé mlčí jako hrom. V médiích to bylo, děkuji, ale v tom roce 2014 a 15, ale teď to teda fakt v médiích nezazní. A co se týče tedy budoucnosti, já nevím, jestli máte ponětí o tom, že teď samozřejmě se náš pan premiér snaží rozvalit tu V4, ale tady vzniká paralelní projekt. Je to Rakousko, Maďarsko a Srbsko. Vytváří novou středoevropskou alianci a do této aliance pozvali i Slovensko. Nás nepozvali. Jde o to, že to seskupení čtyř středoevropských zemí, tedy ta V4, což byla Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, tak je dnes, jak se říká, v krizi, protože je rozděleno na dva póly. Jeden je, v jednom jsou státy, které prosazují pro národní politiku, a to je Slovensko a Maďarsko. A ten druhý je probruselský, a to je Polsko a Česká republika. A tyto dva bloky samozřejmě rozděluje také otázka pomoci Ukrajině a postoje k Rusku. Takže premiéři Maďarska, Rakouska a Srbska přišli s iniciativou vytvoření paralelního evropského sdružení a pozvali tam Slovensko, jak jsem řekla v úvodu. V září budou v Rakousku volby. Takže v dalším kroku je velmi pravděpodobné, že to vznikne velmi brzo. A nebude to, nebo říká se, že to nebude nahrazovat tu V4, ale bude to tedy, bude fungovat vedle ní. A Rakousko, Maďarsko a Srbsko se velmi zblížilo v posledních letech, zejména kvůli tomu, že společně bojují proti strategicky řízené migraci, proti tomu migračnímu tlaku, což je zbraň hromadného ničení, to je terminus technicus ve válečných vědách. A k tomuto triu by se mělo přidat i Slovensko, které teď po volbách tam mají vládu Roberta Fica. Samozřejmě ty státy se i také dívají jinak na tu válku na Ukrajině. Srbsko je tradičně proruská země, zatímco Rakousko není ani členem NATO a o problémy aliance nejeví pražádní zájem. A současný rakouský kancléř Karl Nehammer dokonce několikrát kritizoval Brusel za jeho příliš proválečnou politiku a žádný zájem o mír. A kromě těch věcí, o kterých jsem hovořila, tak tyto čtyři země spojuje také názor, že je třeba udržovat nějakou formu spolupráce i se zeměmi se skupení BRICS. Takže o tom nám ta naše média také neřeknou, ale rodí se tady ta nová iniciativa. A já pak možná budu mít ještě jedno slovo, jsme se domluvili s panem Kellnerem. Takže na závěr bych řekla, to, že nás tady nejsou 100 000, vůbec nehraje roli. Protože záleží na tom, aby byla skupina lidí, která mluví za národ a jasně vyslovila nesouhlas se současnými kroky naší momentální vlády. Takže to, co dělá vláda, to, co předvádí generální štáb armády České republiky, není naším jménem. Děkuji vám za pozornost.
Tak, to byla demonstrace, která se uskutečnila 13. března. Je ještě něco, co nezaznělo, Vladimíro?
No, je. Já jsem říkala, že jedním z organizátorů byla i Holešovská výzva. Byl tam tady pan inženýr Kellner, ale v té Holešovské výzvě je taky pan Slávek Popelka. A ten má, myslím, zakázán vstup do Prahy, když tu byl, tak byl zatčen naposled na té demonstraci. Takže on tam poslal vzkaz těm demonstrantům a my jsme ten vzkaz publikovali na našem webu. Já bych ho ráda přečetla, není dlouhý. A jmenuje se, on to nazval, vzkaz šamana náčelníkovi generálního štábu Řehkovi. Je to tady proslov pana Slávka Popelky, který zazněl po telefonu před tím generálním štábem. Vážený náčelníku řechtající koni, mluví k tobě šaman z Bílého údolí, ten jenž umí povstat ze svého popela. Náčelníku, zatemnil snad velký duch či ohnivá voda tvůj rozum, že chceš vykopat válečnou sekiru a začít boj s kmenem medvědů? Jejich bojovníků je jako hvězd na nebi. Mají pádné tomahavky a ostré šípy a neváhají zemřít za svoji zemi. Jak je chceš porazit? Mluvil jsem s duchy předků a ti mi řekli, že když vytáhneš do boje, uvrhneš náš lid do neštěstí. Kmeny ze zemí zapadajícího slunce tě zradí a opustí, jak je jejich zvykem, a ty sám přijdeš o svůj skalp. Náš kmen válku nechce. Pokud ty toužíš po krvi, jeď si bojovat sám a vezmi sebou i tu pomatenou skvav černou kůži, která místo šití mokasínu a hlídání dětí chce velet bojovníkům. Válečníci, vojáci, odstraňte náčelníka řechtajícího koně, náčelníka Bílý vlas a všechny, kteří vás ženou do předem prohrané války. Udělejte to rychle, jinak vaše krev poteče proudem. Šaman z Bílého údolí domluvil. Slávek Popelka. Takže to byla slova pana kolegy Popelky na adresu té demonstrace před generálním štábem. A já bych tohleto téma uzavřela několika informacemi aktuálními, které se objevují v mainstreamu, v západním mainstreamu. Nevím, kdy to dorazí k nám, za rok, za 5 let, to nevím, ale ten západní mainstream už o tom hovoří. Dokonce americké, a píšou o tom, že americké zpravodajské agentury vydali zprávu o situaci na ukrajinské frontě a sami ty zpravodajské agentury připouštějí, že situace se rapidně zhoršuje a že v případě absence placení, dalšího placení, přijde Ukrajina v letošním roce o naprosto ohromující část svého území. A to se tak všeobecně jako by ví, ale to, co je teď důležité, tak se začíná psát, že pro CIA je to i ztráta jejího velmi důležitého projektu. A nedávno se objevily informace o práci 12 základen CIA na Ukrajině. Takže nejen ty laboratoře biologické, ale i základny CIA. A uvažuje se v tom zahraničním tisku o tom, že v případě velké ofenzívy ze strany Ruska budou tyto základny CIA muset být zavřeny. A samotní Ukrajinci se obávají opakování afgánského scénáře. To znamená, že je CIA rychle odkopne. Takže o tomhle píše západní tisk. A zároveň píše o tom, že Spojené státy jsou velmi znepokojeny převahou, kterou Rusko dosáhlo použitím těch leteckých bomb. A přečtěte si náš tisk. Katastrofa. Takže zlatý, svobodný západní mainstream. Ale my jsme teda opravdu ukázkou absolutního tmářství. Dále Pentagon, co se týče těch faktů, tak Pentagon a Kongres tak se vlastně stále nedohodli na vojenských rozpočtech a proto řekli, že se musí snížit náklady na, oni tomu říkají, na provoz v Evropě. A proto chtějí, aby všechny ty evropské státy do toho dávaly, do toho NATO a vlastně Americe víc a víc peněz. A kromě té tolik, tady jsme o tom také hovořili, padlo to v některé té otázce, že se hovoří o tom rozšíření i NATO a o vstupu Ukrajiny a tak dále, tak právě se do hry dostává i ta CIA a vyšlo toto prohlášení přímo v New York Times, kdy tam bylo řečeno, že agentura v posledním desetiletí, to znamená od toho roku 2014, kdy tam byl ten Majdan, státní převrat na Ukrajině, nelegitimní, takže tam CIA, že podporovala tu síť těch špionážních základen na Ukrajině. A teď přímo zacituji z toho New York Times, oni tam říkají, včetně 12 tajných míst podél ruských hranic, a že to bylo tajné zpravodajské partnerství a že přeměnili zemi, a zase citace, na jednoho z nejdůležitějších zpravodajských partnerů Washingtonu proti Kremlu. Takže tohle to se přímo píše v New York Times. A takové partnerství mezi CIA a Ukrajinou, což je důležité, aby si lidé nedělali iluze o Donaldu Trumpovi. Tak tam se to zmiňuje tedy v rámci předvolební kampaně, ale jsou to fakta, že to partnerství mezi CIA a Ukrajinou vzniklo za Trumpovy administrativy, nebo ne vzniklo, ale rapidně se prohloubilo. A že lidi jako tím, že do něj vkládají naděje, že je proruský, takže je to nepodložená myšlenka, a že on vůbec nebyl přístupný jakémukoliv vlastně jednání s tím Ruskem, fakticky nebyl přístupný, když byl ve svém úřadu. A ještě se zmiňuje v New York Timesu, že kromě toho v prosinci 2017 Donald Trump prodal Kyjevu takzvané obranné zbraně. A potom ještě je tam řečeno a zase, když se podíváte na naše média, to je katastrofa. Takže na západě se hovoří o tom, že Rusko nechce dobít žádnou část Evropy, že Moskva nemá žádný cíl ani dobít Ukrajinu. Jakmile tam diskutují nějací odborníci, ať v televizi nebo na stránkách médií jako tištěných, tak všichni to tam říkají, že hlavní obavou Ruska je rozšiřování NATO a že nemá zájem Rusko napadnout země NATO a vyvolat tak třetí světovou válku. Ale u nás se říká pravý opak. Takže teď jsou ty servery dostupné, tak se prosím vás podívejte. Mrkněte na Washington Post, mrkněte na New York Times, taky se tam najdou některé články toho typu jako u nás. Ale hlavně se tam najdou a jsou jako otvíráky ty články, o kterých jsem hovořila já teď. A přečtěte si ale titulky našich novin. Jako to je fakt strašné. A když teda ještě se vrátíme k té naší zemi konkrétně a k té naší vládě, tak ta současná radikální, asociální a proválečná pětikoaliční vláda Petra Fialy, jako nám se říká chci mírové, tak jsem viděla hezké vyjádření, že jsou to války chtíčové. Tak to se mi zdálo celkem adekvátní. Takže ti války chtíčové Petra Fialy tlačí na občany přes mainstreamová média a prostě razí tu proválečnou propagandu, což je ovšem v přímém rozporu s ústavou České republiky a se zákonem, který zakazuje propagaci války. A za to samozřejmě taky ponesou odpovědnost, protože trestní zákoník v části druhé, v hlavě 13, díl 2, paragraf 407, jmenuje se podněcování útočné války. A jak jsem řekla před chvílí, na západě se hovoří o tom, že Rusko nechce nikoho napadnout. Hovoří se tam o tom zcela otevřeně, že nechce napadnout Evropu. A slyšíte u nás pravý opak z úst těch politiků. Takže ten paragraf 407 hovoří o tom, odstavec 1, zacituji. Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na 5 let. Pak je tam paragraf 3, který hovoří o tom, že i příprava je trestná. Ta naše zahraniční politika. A zase podívejte se na programy politických stran. Takže my máme v programu. Naše zahraniční politika musí být jasně deklarovaná jako mírotvorná. A my jsme se snažili těmi demonstracemi, o kterých jsme hovořili, dát důrazně najevo, že nemíníme souhlasit se zatahováním naší vlasti do jakéhokoliv válečného dobrodružství. Není to v zájmu lidstva, není to v zájmu nás, občanů České republiky, není to v zájmu našich dětí, našich vnuků, našich manželů, našich tatínků, našich dědečků. Není to v ničím zájmu, kromě zájmu těch, kteří tady dělají ty podržtašky některým těm nadnárodním korporacím západním a taky těm našim otrokářům z Evropské unie a z NATO. Takže naším cílem musí být trvalý mír a vlastně snažit se o to, aby byly likvidovány ty konflikty na celém světě. Dneska jsem viděla, kolik dětí bylo zabito v Gaze za rok. Tolik dětí, co nebylo za poslední 4 roky zabito v celém světě během válečných konfliktů. Takže i to, prostě podporovat mírovou politiku v každém případě. A říká, jako byla bych ráda, kdyby všichni, opravdu všichni, podporovali tyhle mírové akce, protiválečné demonstrance. Až teď budou kandidovat do toho Evropského parlamentu, ptejte se těch lidí na tohle. Ale když budou mít sladká slova, tak se jich zeptejte, jestli něco udělali, jestli někam šli, jestli někam napsali, jestli se veřejně vyjádřili face to face. Ne, že se sejdou všichni za tím konferenčním stojánkem a tam budou hrdinové, já nevím kolik, 200 kilometrů od generálního štábu. To není žádné hrdinství. Protože válka je zlo a mír je dobro. To je jednoznačné. Dobro je vždycky to, co podporuje život. To je jako tak jednoduchá linie, že se teda opravdu nikdo nemůže spléct. A když se hovoří, ještě když jsem hovořila o tom západním tisku, tak když se teď hovoří o těch sankcích, tak bych ráda uvedla slova jednoho profesora, zase byl veřejně publikován, je to profesor Galbraith, je to ekonom James Galbraith, je to profesor na Texaské univerzitě a ten, a všude to bylo publikováno v americkém tisku, řekl o těch západních sankcích toto. A teď ho zase zacituji, abych nebyla třeba obviněna z toho, že jeho slova dezinterpretuji, takže přímá citace. Nastala situace, kdy sankce uvalila pouze jedna, byť důležitá část světové ekonomiky, která se ale odřízla od zdrojů, které nezbytně potřebuje. A to platí zejména ve vztahu k západní Evropě. A na oplátku připravili Rusko o mnoho věcí, které ale stejně nepotřebovalo. Bez nichž se obešlo a na jejichž absenci se snadno adaptovalo. To všechno začalo v roce, a teď pozor, co říká, to všechno začalo v roce 2014, ale od roku 2022 se prudce zintenzivnilo. Takže na západě v mainstreamu zaznívají normální hlasy rozumu. A to, co se stalo u nás, to jste určitě zaregistrovali. V televizi byli dva bývalí prezidenti, Miloš Zeman a Václav Klaus. Na moje gusto byli i oni hodně mírní a vlastně prozápadní. A přesto ta pražská kavárna a ti, kdo tady hýbou tím veřejným míněním, tak psali, jak je možné, že vůbec televize dopustila, aby takové názory těchto bývalých dvou prezidentů zazněly veřejně. Něco neuvěřitelného. No a možná ještě jednu aktualitu bych na závěr tohoto tématu použila, nebo ne použila, ale vám sdělila, že často tady hovoříme o BRICS, ale teď se objevila nová aktivita, že Rusko bude vytvářet alternativu k OPSE. To je vlastně v rámci té Evropy. To byla původně ta konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, pak se to proměnilo v tu organizaci pod zkratkou OPSE. Oni tam vychází, ta slova zazněla z Ruska, protože Rusko bylo součástí, pak nějak odešlo nebo přestalo je financovat. Teď nevím, v jaké to bylo fázi, protože se tam k ním příšerně chovali. Bylo x videí, kde tam zástupci Ruska chtěli něco říct, teď všichni odešli nebo se tam bavili, takže na to konto, myslím, že Moskva to přestala financovat a odešli z toho a teď se bude vytvářet tedy alternativa. Jinak je to OPSE je zkrátka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Takže oni vychází z toho, že ten bezpečnostní systém v Rusku vychází z toho, že bezpečnostní systém znamená, že všechny, nejenom některé vybrané, ale všechny země, všechny zúčastněné země se musí cítit bezpečně. A říkají, že severoatlanticismus je v tomto smyslu hlavní destabilizační silou ve světě, která přispívá k nárůstu mezinárodního napětí, vůbec ne k bezpečí, ale k tomu nárůstu mezinárodního napětí a taky zpochybňuje bezpečnost a to jak spojenců, nebo teda jak protivníků, to je jasné, ale tak spojenců a to přece jako nemá s nějakým bezpečnostním nějakou organizací vůbec nic společného. Takže je zřejmé, že stávající mezinárodní organizace vůbec nezvládly svůj úkol. A ten úkol byl, ten byl dán po konci druhé světové války a všechny tyhle ty organizace, ostatně i na to má ten falešný závoj, předcházet vojenským konfliktům. To nezvládly. Ty západní organizace, které se tváří jako bezpečnostní a jsou mezinárodní, to absolutně nezvládly, to předcházení vojenským konfliktům. Naopak, mezinárodní společenství A pro, i když ta iniciativa vzešla z Ruska, tak se k tomu připojilo mnoho států a proto se hovoří o mezinárodním společenství ve vztahu k té organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Takže to mezinárodní společenství má mnoho otázek na to OPSE, protože tato organizace 8 let naprosto lhostejně sledovala ty zločiny kyjevského režimu proti obyvatelstvu Doněcké lidové republiky a Luhanské. Ani nepípli, bylo jim to úplně jedno. Takže není divu, že tedy ruský minister Sergej Lavrov nedávno konstatoval úplnou degradaci OPSE, řekl, že to je euroatlantický symbol, a že nyní je prioritou vytvoření nové architektury a zase, stejně jako v rámci diskuzí BRICS, tak i tady zaznělo, že ta architektura, že to je nová architektura rovné a nedělitelné bezpečnosti pro Evropu. To bych potrhla. Rovná a nedělitelná. Takže nebude tam žádná odstupňovaná rovnost, jako je to u nás. A proto nás nepouští do médií. Dokonce nejvyšší správní soud tento termín použil. Tak jako, co pak chcete. Takže tady je nový koncept uspořádání mezinárodních vztahů, aby to byly rovné, nedělitelné, bezpečnostní vztahy pro Evropu. A začíná se o tom jednat a první jednání proběhla v Minsku. Takže pokud nemáme na tohle téma ještě dotaz, tak tím bych uzavřela první téma.
Dotazy už na toto téma nejsou. Pojďme přejít k dalšímu tématu, protože čas kvapí. Pro občany České republiky jsou nejbližšími volbami volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční už v červnu. Voliči budou rozhodovat o obsazení 720 křesel, což bude o 15 víc než v končícím období a určitě to nebude jen tak. Otázka zní, proč je nutné jít k volbám. Vladimíro.
My jsme nedávno byli na sezení Svobodného vysílače a tam zazněly takové řeči, jako to bývá někdy na Svobodném vysílači každý rok, že vlastně nemá smysl jít k těm volbám. Já teda fakt nevím, co ti lidé chtějí. Je to přesně ten vtip o tom farářovi. Já nevím, jestli ho znáte. Že prostě protrhal se někde hráz a farář byl v kostele a teďkom ten kostel byl zatopen a ten farář tam stál a přijeli tam záchranáři autem a křičeli na něj, pojďte pane faráři, my vás odvezeme, pojďte, nebo se tady utopíte. A on říká, ne, já tady počkám, mě zachrání pán Bůh. Přijedou za hodinu, kdy už má vodu po pas a stojí tam, tak přijedou na člunu a říkají, pojďte pane faráři, teď se tady utopíte, my vás odvezeme, pojďte. Ne, on mě pán Bůh zachrání, protože já jsem mu dobře sloužil a sloužím. Za hodinu, kdy už má vodu po krk, tak přiletí letadlo a říká, my vám spustíme lano a sedátko, pojďte, zachráníme vás, teď se tam utopíte. A on, ne, pán Bůh mě zachrání. No prostě utopí se tam, pak jde před tu stolici boží a říká mu, pane Bože, já jsem ti celý život tak dobře sloužil, ale fakt nechápu, že jsi mě tam nechal utopit. A ten pán Bůh mu řekne, co mi to říkáš za nesmysly? Vždyť já jsem ti poslal auto, poslal jsem ti loď, poslal jsem ti letadlo a ty jsi žádnou mojí pomoc nevyužil, tak ses utopil. A to je přesně takhle u těch voleb. Jako všechno nasvědčuje tomu, že ta představa, jak se pořád říká, že kdyby volby mohly něco změnit, tak by je zakázali, je naprosto mylná. Je to úplně naopak. My si vůbec nedovedeme představit, jak velké změny by mohly být. A když to vidíme u sousedních států, tak jsme z toho nadšeni třeba v tom na Slovensku nebo i jinde. Ale u nás máme tyhle ty řeči, teď to nemá smysl, není koho volit, my prostě nemůžeme jít k volbám, hážeme ten hlas do urny a tak. Takže my máme tu možnost my se té možnosti zříkáme, zříkáme se vlastní odpovědnosti a vůbec nedokážeme jako s něčím rozumně naložit. A já jsem dneska citovala pana kolegu Slávka Popelku v té souvislosti, když byl na demonstraci. A já bych tady ráda zacitovala dnes ještě jednoho pana kolegu, a to je předseda strany Rozumných, pan Petr Hanik. My kandidujeme v rámci Aliance za nezávislost České republiky proti přijetí eura dohromady a on je na, myslím, na čtvrtém místě, ano. Prvně máme pana poslance Evropského parlamentu Jinka Blaška, potom je pan doktor předseda Národní mládeže Jan Sedláček, potom jsem tedy já a pak je pan hudební skladatel a producent pan magistr Petr Hanik. Tak z něj bych ráda zacitovala, protože on také byl na setkání z toho Svobodného vysílače, sám byl svědkem, jak lidé říkají, že nebudou volit. A to, co on řekl, se mi zdá velmi závažné, takže dovolím se ho zacitovat. Tak mnozí nabádají, aby z důvodu obavy před propadem hlasů lidé volili jenom ty strany, které mají podle neustále omílaných volebních preferencí šanci na údajný úspěch. A to bez ohledu na to, že třeba, ano, to má teď ohromné, podle těch údajů, ohromná procenta. Tak europoslankyně za ANO, paní Dita Charamzová, hlasovala v Evropském parlamentu vždycky a hlasuje proti zájmům českých občanů. O komisařce té Věře Jourové, která také byla nominována hnutím ANO, to snad ani nemá cenu hovořit nebo cokoliv psát. Takže je pravda, pokud lidé dají hlas hnutí ANO, tak ten hlas skutečně propadne. A dále cituji, lidé, kteří hlasují podle těchto návodů, si pod sebou řežou větev. Zkuste příště hlasovat podle jednoduchého vzorce těm, kteří často vystupují v korporátních televizích, včetně americké CNN Prima News, svůj hlas nevěnujte. To zásluhou je však to, že lidé alespoň k volbám přijdou a nepřenechají ty rozhodovací pravomoci těm, jejichž voliči jsou vždy spolehliví. A to jsou vždycky, to říkám já, to jsou voliče té koalice Spolu. A teď tady pan kolega Hanik uvádí příběh, který se stal v kosovské Mitrovici. A to se často stává vlastně i u nás v naší zemi. A tak kosovská Mitrovice, to je město na severu Kosova, kde žije 95, to je jako totální většina, ale oni tomu říkají srbská menšina. Takže je tam 95% Srbů a říkají tomu teď, po tom, co se stalo, co vám za chvíli řeknu, tak teď se tomu říká srbská menšina. Takže tam jako taky lidi byli přesvědčováni, nechoďte volit, bojkotujte volby, nemá to smysl jít volit. A stalo se. A v té kosovské Mitrovici zvítězil v tom pravoslavném městě muslimský Albánec. A k vítězství mu stačilo jenom 5% hlasů. A když potom začal realizovat svůj volební program, tak se ti, kteří ty volby bojkotovali, k těm volbám nešli, protože to nemá smysl, protože neměli údajně koho volit a tak, tak se začali náramně divit a chtěli, aby se volby opakovaly. Ale bylo jim řečeno, ať si počkají na další 4 roky na nové volby. Takže to je naprosto signifikantní důsledek bojkotu voleb. A psát o volbách, když hrozí to jaderné inferno, které může vyústit v zánik světa, tak jako někomu se to zdá malicherné, já nevím, tak by neměla ani jíst, protože to už je taky malicherné, aby se najedl ve srovnání s tím, co nás údajně čeká. Ale my můžeme dělat to, že prostě aspoň se budeme snažit zvolit ty strany, které chtějí vystoupit z Evropské unie, nejsou v těch mainstreamových médiích, nechtějí samostatnost Moravy a podobné věci. Takže vyzývat lidi, aby nechodili k volbám, je přímé nabádání k zaslepenosti, teď zase zacituju pana kolega. Takže vyzývat lidi, aby nechodili k volbám, je přímé nabádání k zaslepenosti, která vyhovuje přesně těm, kteří na lidi se nebudou nikdy ohlížet. Nikdy. Takže prosím vás, buďte si toho vědomi. Já bych tady ještě, nebo to pak až v té další části, uvedu pár čísel, které se týkají těch voleb do Evropského parlamentu. Máme tam nějaký dotaz, nebo mohu pokračovat dál?
Máme dotazy, ale klidně to dokončeme a potom budeme pokračovat všemi těmi dotazy.
No tak jo, já bych chtěla říci ještě k té budoucí situaci a vlastně k těm volbám, okamžik, že měli by lidi jako vlastně si uvědomit, co teda chtějí, co budou chtít po těch kandidátech. My požadujeme zásadní změnu systému a volby do Evropského parlamentu jsou takovým klasickým příkladem, kdy lidi v podstatě nechodí vůbec k volbám. Jednak jsou to ty senátorské volby a pak ty evropské volby. Řeknu vám pár čísel. Lidé pak jako jdete do té restaurace nebo někam a tam slyšíte, jak lidi nebo v autobuse nadávají, jako všechno je špatně, tak já k volbám nepůjdu, protože není koho vyvolit. A když máme tu volební kampaň, tak se ptají, a vy býváte v televizi a my ne, nebýváme, no tak to vás volit nebudu. A pak zase, a ty vaše hlasy propadnou, protože nejste v těch průzkumech veřejného mínění. Ty se normálně platí průzkumy veřejného mínění a když chcete o to stoupit o procento, o dvě, o tři, prostě má to taxi, ty soukromé agentury, to je taky všeobecně známo, takže to vůbec nemá cenu tohle se tím zabývat, ale fakt je, že pak ta čísla zpracovávají davy. Takže abychom věděli, jaká jsou čísla, když chodí nebo nechodí lidi k volbám do Evropského parlamentu. Takže v roce 2019 byly ty poslední volby do Evropského parlamentu a zúčastnila se jich ani ne třetina obyvatelstva. Ani ne třetina. Jenom 29% oprávněných voličů. My máme 8,3 milionu voličů. A těch voleb do Evropského parlamentu tam šlo jenom 2,4 miliony voličů. To znamená, že 5,9, tedy skoro 6 milionů. Jako naprostá většina voličů se k volbám vůbec nedostavila. A jako co ty lidi pak chtějí? Včera přijal Evropský parlament, že budete muset všichni mít, jak oni to říkají, klimaticky neutrální domy. Že budete muset všichni obložit, nakoupit techniku. Teď na tom životě nikdo nebude mít, nebudete smět topit ani uhlím, ani dřevem. Teď se už uvažuje o tom z Evropy, že přijde zákaz vstupu do lesu. Prostě když budete mít velké peníze, tak se tam dostanete na vstupu jako do parku. Teď zakázali, jako je pokuta, myslím, 4,5 tisíce, když jedete na oranžovou. Na západě mají počítadla, u nás žádní počítadla nejsou, ale zase převzali jsme to z té Evropské unie. O těch potravinách ani nehovořím, o Green Dealu ani nehovořím. Tak to lidi bědujou, každého se to dotkne, každý teď může přijít o střechu nad hlavou. Tady se totiž chystá nový řád, nový otrokářský ten je teď zrovna, ale feudální řád, že tady budou bezzemci. Bezzemci a bezdomovci a nevolníci. A pak třeba si tady různé nadnárodní korporace, každý si koupí jeden kraj, ostatně my o tom nevíme, ale v Latinské Americe tam už mají nadnárodní korporace v soukromém vlastnictví takové oblasti, jako je rozloha naší země třeba dvakrát. Takže to, že o tom nikdo nehovoří, neznamená, že to není. Takže když lidi budou laxní, budou si říkat, nepůjdu k volbám, není koho volit, nepůjdu k volbám, stejně nic nezměním, nepůjdu k volbám, protože když hodím hlas ANO nebo ODS, tak jako když hodím hlas někomu menšímu, tak ten můj hlas propadne. Víte co? Tak třeba SPD má lídra člověka, který nechce vystoupit z Evropského parlamentu. tak teda upřímně, proč volit SPD? A takhle bychom mohli jít jednu stranou po druhé a o některých už jsem hovořila. Takže ty volby prostě jsou velmi důležité a lidi, když tam nepůjdou, no, tak se sami zříkají své moci. A to, já jsem dneska zrovna slyšela výzvu Vladimíra Putina k volbám. Taky apeluje na to, aby lidi šli k volbám. Že to je jejich odpovědnost, že mají v ruce tu moc, ale takový ten nesmysl, jako ať volíte kohokoliv, to je jedno, hodíte hlas do té urny. A pak, jako jste se toho svého hlasu vzdali, vždyť to není vůbec žádná pravda. Nasměřujete někam tu pozornost a dáte někam tu svoji energii. Ale když dáváte energii těm lidem a pak se cítí lidé zklamaní, vždyť jako teda do toho Evropského parlamentu, ODS chce to samé, KDU chce to samé, Piráti chtějí to samé, ANO chce to samé, de facto teda i ta SPD teď chce to samé. Tak pak jako nejsou ty lidi obeláni a prostě je to jejich hloupost. Takže ještě jeden ten příměr, už jsem o tu jednou zmínila, ale taky se mi zdá výborný. Možná, že by to byl i argument pro přesvědčování těch lidí, ti, co nechtějí jít k těm volbám, co se na těch svých zahrádkách hrabou a starají se o ně a ty pokojíčky se tam hrozně činčají, tak vůbec vlastně sobecky nehledí na to, že naše loď se potápí. Takže když se budou zabývat jenom tou svojí kajutou a nebudou se starat, kam pluje ten Titanic, no tak se utopíme všichni, včetně oni v těch vyumělkovaných kajutách, včetně svých krásných zahrádek. Tak já nevím, jestli ty lidi to nechtějí vidět, nebo nemají takovou mozkovou kapacitu, aby tam dorazila tahle informace. Nevím. No a co se týče toho volebního podvodu, tak do těch 4% se dá podvádět. Můžete špatně sečíst asi ve volební místnosti, pak je špatně předáte o tu úroveň výš, tam něco připočtou o další úrovni, pak se tam veme nějaký ten koeficient, což není ten styl voleb do Evropského parlamentu, je jiný to počítání a přepočítávání hlasu, než třeba do parlamentu České republiky. Tam je ta Dahontova, nebo nevím, jestli teď je, nebo není, nebo jiná metoda. Tady je to prostě jinak. Ale může se to zkreslit, ale jenom do 4%. A když to jde nad ta 4%, tak už toto společenství zaregistruje. A pak už jsou občanské nepokoje, pak jsou třeba občanské války a podobně. A to se přesně stalo ten podvod v Americe při volbě toho Donalda Trumpa, teda toho Joe Bidena. Ale do těch 4% to prostě lidi zkousnou, protože ta masová statistika chování je setrvačná. A když se zeptáte kolem, nebo tak prostě vidíte, jak ty lidi volí. My máme vždycky spoustu lidí v těch volebních komisích a i v těch malých městech a vesnicích a prostě ty lidi tak volí. Oni volí ty parlamentní strany, protože je vidí v televizi. A ta volební kampaň totiž začíná vlastně tím, jak ta média seznamují voliče s názory politických stran. Takže zase můžeme jenom zopakovat. A právě proto, že seznamují s názory jenom jistých politických stran, tak je absolutně porušen volební zákon, protože tady není rovná soutěž politických stran, ale tady se s vaničkou vylévá dítě, když zase lidé chtějí rušit ty politické strany. Tady musí být rovná soutěž těch politických stran a to není. Takže je to v té odstupňované rovnosti. Není to v té podstatě v těch politických stranách. Je to, že jedna strana je v televizi pořád ODS, prostě všichni z té koalice Spolu v podstatě i ANO. A ty parlamenti a ty ostatní tam nejsou vůbec. No možná tam někdy jsou Svobodní. Možná tam někdy jsou taková ta alternativa, která se pěstuje jako podívejte se, oni říkají něco kritického, zvolte je. A protože se lidé nepodívají na program, no tak zvolí de facto to samé. Takže takhle jsou připravovány ty alternativy v televizi. No a ještě bych řekla, ty korespondenční volby, tak to je jasné, že to teď ještě teda nejsou, ale že to se jedná o podvod a je nutné prostě se ty informace hledat. abych se moc rozohnila, takže poprosím o dotaz a pak to když tak ještě doplním.
Oni, některé otázky se týkají trošku toho, co už bylo řečeno, ale mají ještě další téma. Tak pojďme k té první, tu posílá Bedřich. Když jste mluvila o sankcích a teď mluvíte o evropských volbách, Evropská unie rozšířila sankční seznam o subjekty z mnoha asijských zemí. Je to prozíravé? Ty kroky jsou čím dál víc nepochopitelné, především v době před evropskými volbami. Bedřich.
No, jsou nepochopitelné z normálního lidského úhlu pohledu. Ale vzhledem k tomu, že je plánovaná deindustrializace Evropy, aby byla zachráněna Amerika, a my se prostě, celá Evropa je kolonií té Ameriky, tak jakoby pro ně je to logické. Nás se to týká bolestně, pro nás je to nelogické. A protože oni si koupili ten establishment, vychovali si ho, proto jsou tady u nás ten Aspen na Slovensku, Globsek, všude jinde jsou ty jejich lídři, tak dělají to, co jim bylo nakukáno. Ale z amerického úhlu v pohledu je to v pořádku, protože tím jsme naprosto oslabeni. A z našeho úhlu pohledu prostě blázni, v Evropě žijí blázni. To snad už vidí celý svět. A když už můžeme ty blázny odstranit a navolit aspoň do Evropského parlamentu jiné lidi, které by tam, když už ten parlament je a když ještě nejsou parlamentní volby, aby my bychom vyhráli, ty budou až za pár let, pokud nebudou předčasné, a mohli tedy vyhrát a dát to vystoupení z té EU, tak zatím hrajím na tomhle písku, tak lidi nejdou k volbám, že na nikoho volit a že by se ztratili hlasy a že by se hodili do urny a to pokoju pořád dokola. Tak takhle.
Další otázka je od Petra z Berouna. Moje otázka a poznámka do dnešního vysílání k tématu voleb. V politické reprezentaci naší země, jako ostatně i v celé Evropě, najdete jen velmi málo opravdu zkušených a kompetentních osobností. Proto jsem za vás rád. Jste hezká, chytrá, pracovitá a hlavně se nebojíte. A právě proto si myslím, že lidi by už konečně měli číst, poslouchat a hlavně myslet. Vám děkuji, děláte, co můžete a tak si přeji, ať se to víc ví. Udělám proto sám, co půjde. Petr Beroun.
No teda, tak to fakt moc děkuji, protože to je úplně jiné kafe nebo jiná káva, než nám třeba chodí e-maily a tam říkají, a měli byste dělat tohle, a měli byste dělat tamhleto, a tohle děláte nedokonale, a měli byste to jako zpřesnit. No prostě radilu je plno a my jim třeba píšeme, kolegové píšou, to jsou bezva nápady, my to ale nezvládáme, protože my nejsme žádná profesionální strana v tom smyslu, že nejsme placeni ze státního rozpočtu, nemáme zaměstnance, nemáme placené sekretariáty. Pojďte nám pomoct. A lidi, no to nemůžu, já mám nemocnou matku, já na to nemám fyzické síly, já na to nemám fyzické prostředky. Jako každý, kdo, fakt moc oceňuju tady tuhle tu reakci, protože každý, kdo nám takhle začíná radit, tak jako nikdy v životě nepomůže. Jenom ty hraběcí rady, ty jsou prostě, my už se tomu musíme smát. Takže pokud by měli lidé zájem nám pomoci, jakkoliv, vždycky se nějaký druh pomoci, i teď v rámci té předvolební kampaně, to bychom byli moc rádi, vždycky se nějaký druh pomoci dá jako dohodnout, já nevím, buď roznášení letáku, nebo rozesílání zpráv. My třeba máme ten shadow banning jako na, absolutně na všech těch sociálních sítích, takže s tímhle bychom poprosili, pokud by lidé byli ochotni i pomoci. Takže jestli chcete pomoct, tak se prosím vás ozvěte. Buď na mail nám, nebo já nevím, rozumným národní demokracii, dělníkům, nebo na ten e-mail Aliance za nezávislost, že budeme opravdu moc rádi, uvítáme to.
Další otázka je od Karla, ten píše, kandiduje vás mnoho stran hnutí ve vašem uskupení. Myslíte si, že dokážete rozeznat kvality a záměry lidí ještě před nástupem do funkcí?
Já si myslím, že to je hrozně těžký. Sama jsem toho byla svědkem, to prostě nezjistíte. Jednak třeba co se týče nás v té koalici, tak tam je to prověřeno časem. Že prostě, když zmíním jenom ty předsedy stran, pana kolegu Haniga, pana kolegu Vandase, pana kolegu Bartoše, ti se tomu věnují dlouho, ty už jsou roky prověřeni. Ale já sama, když jsem byla v té státní správě, tak prostě někdo je fakt výborný na jisté pozici. A často se stává, že pak, když se dostane opozici ví, že říká se tomu v odborné literatuře, že dosáhne prahu své neschopnosti, tak prostě to nezvládne. Dříve to byly tak, že byly ty zkušební doby, pracovalo se za socialismu před rokem 89. Teď to teda taky dělají, ale teď to dělají pokotně, protože si pěstují svoje kádry, ale dřív to bylo celospolečensky. Byly ty kádrové výtahy, že se s těmi lidmi systematicky pracovalo, protože, jak říkám, pak se někdo dostane na nějakou pozici, kde už přestoupil ten práh své neschopnosti a je strašný. A proto vůbec nemá pravdu Miloš Zeman nebo někteří ty politici, co říkají, volte ty lidi, co už byli třeba starosty, hejtmany a podobně. To jsou úplně jakoby jiné kategorie toho rozhodování. Já jsem to viděla, jak říkám, byla jsem přes 20 let v těch vládních pozicích, skoro 30 let a měla jsem možnost znát opravdu desítky, stovky lidí osobně. A není to pravda, že dobrý starosta by byl výborný ministr. To vůbec pravda není. Ale zase naopak není pravda, že výborný ministr by byl dobrý starosta. To jsou ohromné rozdíly. To je jako, prostě je to jiný druh činnosti. A ten práh neschopnosti, to je terminus technicus odborný, tak ten prostě takový je. Takže, no ale protože teď jsme jako jednak my v tom týmu Aliance za nezávislost ČR opravdu se známe roky, ne nějak, jako že bychom se setkávali každý týden nebo to, ale víme o sobě, víme, co můžeme čekat, víme, jaké máme dlouhodobě, roky ty názory. Tam u nás nejsou žádné rychlokvašky. Prostě vůbec žádné. Tam největší rychlokvaška je vlastně pan předseda Janeček, hnutí PES, ty jsou asi nejmladší, ale jinak to jsou všechno letité politické strany. A když jsme se právě třeba snažili navázat spolupráci se stranou PRO, tak nám bylo řečeno, že přece nebude, to řekl našemu kolegovi pan předseda Reichl, že přece on se nebude zahazovat s těma dlouhodobě neúspěšnýma politikama. Vůbec asi nepochopil, že ti, co jsou údajně dlouhodobě neúspěšní, tak prostě neplujou s tím proudem a proto nemají vůbec šanci o svých názorech se svými názory ty lidi seznámit. Jenom na těch pouličních akcích a tím zase všichni pohrdají. A jako ono to nemá cenu. Nebo řekněte, jako my se opravdu snažíme. Zeptejte se v parlamentních listech, proč o nás nikdy nic nenapíšou. Já tam někdy můžu napsat na svůj blog a to je všechno, to hned zapadne v těch stovkách zpráv, ale nikdy nejsme na té hlavní. Nikdy nejsme pozvaní do Aby bylo jasno. Nikdy nejsme pozvaní do Rádia Univerza. Nikdy nejsme pozvaní, ani vám nebudu říkat kam. Jo, kdybychom měli 100 tisíce, tak jsme tam možná pečení, vaření, anebo jsme tam zvaní. Ale prostě jen takovej nástřel, abyste věděli, jak to funguje. I když si myslíte, že jsou to alternativní a nějaká svobodná média.
Máme volajícího, dejme mu prostor, hezký večer.
Dobrý večer, tady Miloš z Olomoucka. Já vás zdravím, vás Helenko i paní Vítovou.
Děkujeme.
A měl bych takové dvě věci. Za prvé, nedávno jsem mě dostal do rukou článek od Michala Svatoše, kde hovořil o tom spojování alternativy a vypozoroval, že prostě elity se vždycky, i když si jdou po krku, spojí, jo? Vždycky najdou nějaký společný bod, ale že alternativa nebo opozice se nikdy nespojí. A já to vidím na tom, co se děje na té politické scéně, kolik je tady subjektů. Paní Vítová, Stačilo, Domov, já nevím, Jasán, Reichl, Brábel a podobně svobodní, jo, představte si, že všichni mají svoje příznivce, spolu, budou vždycky spolu, a ANO má 35%, jo, podle průzkumu. Co když ty volby do Evropského parlamentu dopadnou pro Alternativu špatně? Myslíte si, paní Vítová, že to bude třeba popud k tomu, aby se skutečně ta Alternativa pak spojila? To by mě zajímalo.
Ne, no, myslím si, že ne, protože tady je spousta stran na té Alternativě a to jsou prostě, jak se tomu říká, jakoby falešné projekty. Já vám řeknu, třeba plno těch stran není jenom u nás, to je jako takový všeobecně rozšířený jev, protože samozřejmě je to podporováno. To byste koukal, kolik stran je v Polsku nebo kolik stran je v Německu. A tady právě u nás je plno stran, a protože spousta těch stran nejsou celostátní, kandidujou, já nevím, jenom v jednom kraji do voleb, protože je takhle to jako řečeno, že se těch voleb zúčastní politické strany, tak jsou kolikrát ty skupiny lidí nuceni, třeba i když se to týká těch regionálních voleb, mít politickou stranu. Co se týče těch vládních stran, tak ty jasně pojí peníze a jako moc, ale to není na té Alternativě. Tady on si to nikdo nedovede jako představit, ale oni mají profesionální sekretariáty. Oni operují ohromnýma balíkama peněz, mají sponzory, mají peníze ze státního rozpočtu. Na té Alternativě má jenom někdo ty peníze od nějakých oligarchů nebo Alternativě, ty mimo parlamentní. Tady jsou vlastně tři kategorie stran, nebo čtyři. První je komunistická strana a sociální demokracie. Ty mají historicky veliké majetky, mají historicky třeba komunisti jakoby hodně velký počet členů, průměrný věk je 80 let. Prostě ale mají to zázemí, mají ty budovy.
Komunisti nekandidují jako samostatně. Komunisti budou kandidovat teď momentálně přes to uskupení Stačilo, že jo?
No víte co, a co to je uskupení Stačilo? To je jenom komunistická strana a pak je to strana, která dřív, nevím jaká je teď, ani nevím, jak se přesně jmenuje, ale to byli totální eurohujeři a předsedou byl bývalý primátor Prahy Kasal. Tak to je taková, jako nám říkají malé strany, tak to je opravdu mikrostrana. A teď se k ním připojil pan předseda Klusáček, která ta Česká strana národně sociální. My jsme komunisty oslovili několikrát, v životě se ani neobtěžovali nám odpovědět. A akorát vždycky přes někoho jsme se dozvěděli. Vy jste toxičtí. Ještě to jenom dopovím. Vy jste toxičtí. Vy máte mezi sebou ty nácky. Vy máte mezi sebou ty lidi, co mají špatnou mediální pověst. Jakoby komunisti měli dobrou mediální pověst. Takže tady ta snaha o spolupráci z naší strany rozhodně byla a ze strany komunistické byla odmítnuta.
Já o tom vím, že Aliance národních sil jednala ze spoustou subjektů o partnerství. To jsem zažil na vlastní kůži dokonce. Ale skutečně ta Alternativa by si měla uvědomit, že jejich společným zájmem je změna systému a že pokud teda se nedokážou spojit, tak to neprolomí. Prostě neprolomí.
Já s váma naprosto souhlasím, ale problém je, že když se zeptáte těch jakoby alternativních stran, oni de facto nechtějí tu změnu systému. V tom je ten problém. Změna systému není, že bude přímá volba. Ta už stejně je třeba do toho Senátu a je nevyužívaná. Oni nechtějí tu změnu systému a v tom je ten kámen úrazu.
No spousta alternativců o tom už mluví, dokonce jsem nedávno slyšel Petra Štěpánka z Trikolory, který mluvil o vystoupení z euro a z NATO, a přičemž oni kandidují z SPD, že? Takže nevím.
No, ale víte, jenom co v té Trikoloře je každý pes jiná ves? No, paní předsedkyně má jiný názor.
My tady máme z Olomouce Zuzanku, no jasný, no.
No.
Známe. Takže vidíte to černě teda, jo? Že se to nedokáže.
Jako oni řeší na to, to je zase ze sociologie. Když nemáte zdroje, tak je jako strašně těžký se zorganizovat. A oni tohle, ta protistrana tohle ví.
Jako pokud já tady jednám ze spoustou lidí na tohle téma a všichni se tomu nepřestávají divit, jak to, že se nejsou schopni spojit na základě skutečně existenčních potřeb nebo existenční nutností nebo životní nutností. I to, co se tady na nás hrne, to převálcuje naprosto všechny.
Převálcuje, no. Ale víte co, protože takhle je založena lidská společnost a ti, co s náma, co dělají ten sociální inženýring, ti to ví a proto nás nechávají totálně bez zdrojů. Já jsem tady třeba zmínila tu stranu pro teď všichni a bude bezva 23. března, bude demonstrace, nebo když byly ty demonstrace pro. No, my nemáme peníze na to, aby ty lidi byli sváženi autobusem. My fakt nemáme peníze na billboardy. Oni nemají ten shadow banning. My ho máme. Tak jako... A tak vy to víte, že jsme teda jednali a tu stranu pro jsem řekla a jak na to reagovali. Prostě nikdy se to nesjednotí, protože tady ani ti oligarchové čeští, kteří vůbec netuší, že i jim jde o krk a o to bohatství, tak si nevyberou tu jednu stranu, aby ji financovali, aby prostě to všechno zorganizovala. A když nemáte to zázemí, když to lidi platí všechno ze svého jako my, když se to dělá ve volném čase, to jsou prostě jako nesrovnatelné startovací podmínky, takže vlastně od těch...
Jasně, takže prostě ty naše elity nebo ty vládnoucí elity nám tady dávají takovou nabídku na svobodné volby, svobodnou soutěž a ono ve finále je to všechno předem jasný.
Hlavně je to velký problém, protože to vypadá definitivně.
Pojďte v té bažině a nejdete se svým. Cože?
My jsme neslyšeli teďka, Vladimíro.
Jejda. Tak ať mluví pan posluchač, já už nevím, co jsem říkal.
No říkal, že jde o to spojení, že tím pádem jsme odsouzeni k zániku, nemáme šanci, myslí tím no, alternativní je to strany.
Tak, no. Je to tak a ty lidi to nechtějí vidět, nevidí. Je to tak, souhlasím s panem posluchačem.
Výborně, takže já... Jako budu věřit tomu, že lidi se skutečně nakonec probudí a že se to podaří celý sundat, protože pokud se to nepodaří, skutečně to, nechci být pesimista, ale nevidím to nějak růžově. Ale přesto vám přeju hodně zdaru a úspěchů a nashledanou v lepších časech.
Nashledanou. Dobrou noc.
Nebyl tam ještě jeden
ano,
hovor?
Ano, my máme hned další hovor. Já ho pustím do vysílání. Můžete hned mluvit. Dobrý večer.
Dobrý večer, Milena Petrášková. Chci pánovi říct, že to záleží na nás a vůbec nepotřebujeme, aby se někdo už spojoval. Protože jako je to otázka lidí, to není otázka toho, jestli se všichni spojejí, to je otázka toho, že prostě jako my dole se musíme rozhodnout. Přece když chceme systémovou změnu, tak musíme systémově změnit to, že ze spoda si to prostě vyřešíme. Já vím, že to vypadá blbě, že to tak řeknu, ale vy jste mě k tomu našťouchli teďko, protože prostě jako když teda plácnu teď, jo, nějaký na začátku června jsou volby, je to vlastně celostátní, takže vlastně jedinečná příležitost. V tu chvíli, když tedy víte, tak ať se každý sebere v tom svém okrsku, udělá si kopie těch nějakých letáků, který tam jsou na stránkách a řekněte si, že prostě jako v tom svém okrsku, kde vy chodíte volit a případně se přihlásíte do toho, abyste tam mohl i počítat, nebo mohli počítat, aby to nebylo na pána, tak prostě jako si roznášejte ty letáčky prostě do těch schránek za toho, koho chcete. A věc, kterou jsem si uvědomila, když nedávno pan Robejšek, myslím, mluvil někde, tak prostě řekl, no lidi mají krátkou paměť a když jim chcete něco, aby udělali, tak jim to musíte 7x zopakovat. To znamená, že musíte jít 7 týdnů za sebou do té samé schránky. Pro mě. Tak jsem to pochopila já. A jelikož počítat budu tentokrát opět, tak prostě jsem si řekla, že v tom svém okruhu, kde budu počítat, si schválně ověřím, nakolik to má ten vliv. Tak to udělejte všichni též, kdo posloucháte. To je tak jednoduchý. Krom toho, že mluvíme jeden s druhým, tak stačí i tohle. A můžeme si ověřit, jak by to vypadalo třeba v těch dalších. I kdyby se tam nikdo nedostal, tak princip je, že uvidíme rozdíl. Pamatuju si první prezidentský volby a Táňu Fischerovou. Schválně jsem se tenkrát dívala. Skoro v každém okrsku měla minimálně jeden hlas. Čili bylo to celoplošní, i když měla já, nevím, strašně málo procent, že jo, nedostala by se tam jako prezidentka, tak prostě jako pro mě to byla ukázka, že lidi jsou doopravdy úplně všude, kteří prostě na někoho někde myslejí. Není to, že je to jenom Praha, jenom to město a jenom to město, není. Když jde o nějakou změnu a lidi chtějí něco jiného, tak prostě jsme úplně všude. A proto dávám tenhle ten návrh. Ať si to každý srovná v hlavě a udělá to. Jít 7 týdnů za sebou, spočtěte si, jak velký okrsek je, to se dá všecko najít. Dá se najít i který ty čísla tam prostě jako jsou, který ulice do toho spadají. To všechno se dá najít z minulých voleb. Tak něco pro to udělejme. A uvidíme ten rozdíl. Já osobně budu tutově vědět ten rozdíl v okrsku, kde budu počítat já, a v okrsku, který bude se sčítat vedle mě, budu mít vedle sebe dva. Udělám ten svůj.
My jsme vás zdravě naštvali.
No, vy mě vždycky zdravě naštvete. Ale já jsem strašně dlouho to slyšela všechno vždycky jenom záznamu. Takže jako omlouvám se, ale jako je to návrh, nápad, jako je to věc, kterou si můžeme sami pro sebe ověřit, jako sami, každé jednotlivě si to můžeme ověřit.
Naopak, neomlouvejte se.
Tří, tak prostě je to rychlejší. Jo, jediný, co furt nevím, je, že si pamatuju, že jeden čas to bylo zakázáno. Bylo zakázáno jinak než poštou a jinýma službama roznášet letáky do schránek. To jediný nevím. Stále.
Ne, to zakázáno není, ale prostě fakt je ten, já vám moc děkuju za ty návrhy pro posluchače. Na těch stránkách Aliance za nezávislost ČR můžete vytisknout jakýkoliv článek, no. Ale v té volební kampani budeme mít ty infografiky a ty letáčky a fakt to, jako budeme to mít i černobílé na tiskárně a mělo by tam být vždycky ten objednatel a zhotovitel.
Nerozumím tomu, to je úplně jedno.
Strany no. Starat sami, ale samozřejmě, že kdokoliv chce vytisknout cokoliv a roznést, no. Tak tomu se ty iniciativě meze nekladou a fakt díky za to, no. Že jste to řekla. A to je přesně ono. Nám píšou lidi, co máme dělat, ale nedej Bůh, aby jsme řekli, pomozte nám, tak moc krát děkuju za to.
Ne, udělej to, ale jako typ je, že opravdu mě ten robejšek nakop tenkrát taky, protože jsem říkala, aha, 7krát, jo? 7krát.
No tohleto,
a on to neříká. Vlastně ten to má tutově ověřený.
Jo, to je ze sociologie a z psychologie. A vlastně to je Goebbels. To je ta Goebbelsovská
propaganda. No to nebudu vůbec ani toho chcem, ani netahejte, to je blbá energie. Tu tady nechcem. Ale rozumím vás, jo, dobrá poznámka.
Ale že se to musí, tam je přesně i, jako oni to ví, třeba, já nevím, v projevu 7krát něco říct různou formou, aby se to těm lidem vrylo, například.
No. Já jsem tak typovala, já už jsem hledala, co tam máte tečko, a prostě jako jsem to tak typovala, furt jsem si říkala, že to není úplně ono, protože jsem hledala, aby tam bylo prvotně jako prostě pan Hynek Blaško, jo, jako to, protože toho ty lidi znají všichni. Takže jsem si uvažuji stále nad tím, jak to jakoby udělám, ve smyslu toho, jakože aby prvně viděli tu osobu, kterou znají, a pak s tím názvem teda té aliance, a pak teprve na podruhý jako všechny ty lidi. A 6krát
ano,
to se
ano, já s váma souhlasím, ale vidíte. On vystoupil z SPD, vlastně
s ním rozvázali ho,
vlastně vyhnali ho z toho, z té frakce Identita a demokracie. Teď už ho nikde nezvou, my jsme teď zrovna psali na Novinky, protože oni už teď píšou, že nekandiduje. Ten mainstream to tak píše, že jako...
No tak to musíme začít říct, takže jako vememe jenom Hynka ta Blaškova našou ten to do těch schránek, rozumíte jako? To je jako jenom o tom, jako mnohonásobně dřív dát vědět najevo, že to není pravda a že kandiduje.
Jo,
ty lidi se nekoukají na televize.
Jenom vysvětluju, že vlastně i tenhle člověk, který je tak známý, tak najednou bum, kladba, taky jako hlídání na těch sociálních sítích a zvání někam je prostě problém, protože na těch stránkách Evropského parlamentu teď je uvedeno, že jako souvisí s Aliancí národních sil, takže teoreticky by měl být zván, nebo my bychom měli být zváni, protože je to politický subjekt. Ale to přesně je jako, že není to ten správný politický subjekt.
Pro některé, no, akorát vám chybí prostě jako, akorát vám chybí prostě s ním nějaký povídání někde prostě jako, ale abyste tam byli, jako aby byl viděn, když odpovídá.
Mrkněte se.
Nenašla jsem ho jako.
Mrkněte se prostě na stránky Aliance za nezávislost ČR. Na Facebook, na ty jeho stránky,
Facebook ne, omlouvám se, Facebook pro mě ne, maximálně YouTube. To dokážu roztekat takovým způsobem okolo sebe do povědomí lidí, že to jo, ale, Facebook už
ale
ne.
Ale je web Aliance za nezávislost ČR a tam je spousta věcí.
Jo, to jo, ale jako nenašla jsem tam, když jsem to hledala, bude to tak 14 dní, no díl to bude, když jste to už hlásili, že vlastně ho zasekli, tak vlastně chvilku na to jsem se dívala právě na ty stránky, trvalo mi dlouho, než jsem je našla, takže jako blokujou vás pěkně teda, to jako jo, to jako dalo mi to práci, to jsem jako, myslím, že jsem dokonce i několikrát jsem si říkala, že najít to musím, že to není možný, takže přes co jsem to našla, ani netuším. Jo, ale otevřela jsem si je a vím, že jsem viděla s ním jenom jedno nějaký video, který snad přišlo ve finále jakoby do Facebooku, když jsem to otvírala, takže jako proto to jako říkám, jo, že prostě já posílám hodně, když jsou ty pořady, když jsou besedy, když je tam něco zajímavého, tak to pošlu a jen tak mimochodem zmínka o vás byla, aby bylo jasno. Sice výjimečná, já si na to dávám pozor, ale byla. Nebylo to ani do plusu, ani do minusu a jestli to, tak vám to pošlu k vaší kolegyni jako na mail, protože občas od ní něco dostávám. Ale jako bylo, pokud se mi povede to někde najít znova, to tak jako bylo. Byla o vás zmínka.
No prosím.
Byla. Zírala jsem jako blázen. To vítej, jednou. Jestli to bylo dvakrát, nevím to, jako, ale jednou to tam bylo. No. Jednou to tam tutově bylo. No, takže jako takový opatný, jak už vás i zmínili, tak to myslím. Už si jako vzpomněli, že taky existujete. No, tak jako, paní Bobošíková,
první
no, nevím, třeba to má. Ano, první vlaštovka, takových věcí já si všimnu hned, ale jako nabízím tu možnost, jako když to, tak to můžete na příštím pořadu třeba to, co jsem říkala, nebo na dalším prostě tam zmínit pak, že budete vědět, jak to udělat líp. Tohle je jenom takovej jako nához toho, co se dá třeba udělat, co napadlo mě. Protože se naštu, tak potom jako jdu a já jsem byla oslovená, ať jdu opět k těm volbám, takže jako půjdu k těm volbám, půjdu to počítat právě, protože mě to zajímá, no tak tím jako jsem řekla, že vyvinu tu iniciativu, abych si to ověřila pro sebe.
To je dobře.
A případně pak pro vás, protože musíme se jako to. A nepotřebujeme další, jako nepotřebujeme další spojování, prostě lidi musí vědět, co chtějí, takže znatá. Z Mezinárodního měnového fondu, z Evropské unie a ze všeho okolo. Prostě vůbec, no, jako jsem vytočená. No, já jsem úplně vytočená, protože zjišťuju, jak hrozně moc jsme jako, fuj, jsem se musela plátnout, jak velice moc jsme jako propojení různým způsobem. A jedna z mých poznámek ještě pro obyvatelstvo je, že jsem viděla tiskovou konferenci, když zemědělci prostě stávkovali toho 19. a předseda toho spolku prostě, no nejsem schopná, těch odborů, Dufek, tak tam řekl, že vlastně jako už jednají i o tom, jako že vědějí, že jako Ukrajina bude k nám jednoho krásného dne vozit to obilí a tak dále, jako oficiálně, tak jako už jednají, jak to tam udělat, aby ty zemědělci naši nebyli na tom byti, nebo něco v tom smyslu. Tak to jsem vyvalila v oči, tak aby si lidi taky uvědomili, která by je, jo? To jako já bych vůbec jako ani nejednala. Ale jsou o krok dopředu asi jako třeba to jenom tak zmínila a je to myšlený úplně jinak, než já jsem to v tu chvíli pobrala, ale prostě jako je vidět, že tam jsou iniciativy ještě jako prostě jinde, no. Hmm. Tak asi tak.
Děkujem.
Tak já vám děkuju za pozornost, já jsem se zase vykecala, protože pán mě naštěluch, ale jako v dobrým mě naštěluch, to není nic ve zlým, jako jo, to jako v dobrým. Berme to tak, že prostě jako uvidíme, co se bude dít a spočtěme si to, co má smysl a to, kde jako prostě vyjde, pak budou jiný volby a potřebujeme být na to připravený, tak jako.
Přesně tak.
Tak řekneme si, že tam prostě dostaneme pana Hynka Blaška a prostě pak jako se dostane zbytek, se dostane pak někam jinam, kde to tady rozhodne, že jo. Tak a je to hotový.
Děkujem za zavolání.
Mějte se krásně, díky za vaši práci.
Vy taky. Naslyšenou.
Naschledanou.
A na nás bohužel zbývá jen se rozloučit, protože čas je neúprosný a komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění končí. V tuto chvíli se loučí Vladimíra Vítová. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
A od mikrofonu vaše Helena. A nezapomeňte, Svobodný vysílač vysílá dál a rozhodně je co poslouchat. Proto zůstaňte s námi. Mějte se hezky.
Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdo vidí mužíka mydlí, domnívá se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištini válku vůbec nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky, v pochodu se cvičil v hodu, dal si pro strejčka příhodu, tři šutry do tobolky. Hej, hej! Kam se valej? Ty jsou malej! Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje, když mu ale obr plivnul do očí. David se otočí, prakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž, a jakej byl Goliáš.
No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda. Ale zajímavá věc, ono to má pokračování.
Jestli masy nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly izotopy tisíc let po dopadu? Bajo! Tvrdíme, mějme hlavy v písku jako pštrosy, nejvíc nám to spálí šosy. Jenže lidem nejde jenom o šosy, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než na smrt pokosí.